jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe ot jem me ju gjatë 30 minuta e vijuese nga përmbajtja e edicionit të veçojmë. Parullat multietnike policore në veri janë krijuar për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në veritë Kosovës, Taiv dhe Kermabo. Në Hagë filloi gjykimi Vlastimir Gjorgjevicit e akuzuar për krime lufte ndaj shqiptarëve në Kosovë. Rifilluan luftimet mes forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit. Barack Obama dhe Dmitri Medvedev biseduan për marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusi. Afganistani mbetet sfida më e madhe ushtarake për Shtetet e Bashkuara, tha Robert Gates. Vendet evropiane riafirmojnë mbështetjen për gazjellësin Nabucco, i cili do të anashkalojë Rusinë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapjet e edicionit, parullat multietnike policore në veri të Kosovës janë krijuar për të mbajtur situatën e sigurisë në atë pjesë të vendit. Kështu ka deklaruar shefi i misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit Yves de Kermabo gjatë një vizite që i ka bërë stacionit policor në Shtërpc. Ai ka theksuar se ndonë se ka pjesëtar të policisë së Kosovës në veri që raportojnë përmes Ulexit, organizimi në strukturat policore është treguar funksional. Raporti i përgatitur nga Edona Peci.
Raportimi pjesëtarëve serb të policisë së Kosovës në stacionet në veri të Kosovës përmes Ulexit aktualisht është funksional. Kështu tha shefi misionit të Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtësi Yves de Kermabo gjatë një qëndrimi në stacionin policor në komunën e Shtërpcës, duke shtuar se parapëlqen funksionimin e policisë së Kosovës me një zinxhir të vetëm komandues, por se sipas tij akoma nuk është shqyrtuar kjo çështje. Ne kemi këtu oficer të policisë multietnike të Kosovës, të cilët i raportojnë shtabit rajonal në Ferizaj. Aktualisht kemi disa stacione tjera policore në veri të Mitrovicës, të cilat raportojnë nëpërmjet zinxhirit komandues të Ulexit. Kjo është situata aktuale, por duhet të punojmë të gjithë së bashku në mënyrë që të shohim nëse do ta mbajmë situatën aktuale apo do ta përmirësojmë atë. Nga ana teknike është më mirë që të kemi një zinxhir të vetëm komandues, por ende nuk kemi ardhur deri këtu dhe ne duhet ta shikojmë këtë çështje me të gjithë oficerët e policisë së Kosovës, tha Kermabo. Pas incidenteve të fundit në veri të Mitrovicës, autoritetet kosovare dhe ndërkombëtare të sigurisë kanë shtuar masat e sigurisë për të mbajtur nën kontroll situatën në atë pjesë të vendit. Për këtë qëllim, Ulexi ka krijuar një lloj task force prej 30 policësh. Shefi i Ulexit Kermabo thotë se një organizim i tillë është krijuar si nevojë për të siguruar banorët e kësaj pjese të Kosovës, si dhe për të luftuar krimin e organizuar. Për të siguruar popullsinë ne kemi filluar dy ditë më parë me patrolla shumë etnike, të cilat janë një lloj task force me 30 oficer të policisë, ku ka shqiptar, serb dhe disa bosnjak, të cilët patrullojnë së bashku. Nëse në fund të procesit duhet të ndryshojmë zinxhirin komandues, atëherë ne do të bëjmë këtë, mirë po është akoma herët për këtë. Kemi një organizim i cili po funksionon dhe të gjithë po përpiqemi të përmirësojmë bashkëpunimin ndërmjet të gjithëve në aspektin teknik të eficiencës së policisë së Kosovës, shtoi Kermabo. Ekspertët për çështjet e sigurisë ndërkohë thonë se policisë së Kosovës nuk i duhet një zinxhir komandues i cili nuk është unik. Sipas ekspertit Ramadan Çahaja, të gjithë pjesëtarët e policisë së Kosovës duhet i raportojnë këtij institucioni në përputhje me ligjin për polici.
Sipas mendimit tim nuk është mirë dhe kjo nuk qon në një efikasitet dhe sipas gjithasaj mund të ndodhë që punët mos të kryhen ashtu siç duhet. Prandaj unë nuk e pranoj këtë dhe nuk do të doja që kjo praktikë të vazhdohet edhe më tej. Policia duhet të raportoj, dhe më thonë, kuptohet zinxhiri komandues se si është i përcaktuar me kushtetutën e Kosovës dhe me ligjin për policinë.
Ulexi aktualisht ka 1634 pjesëtar të stafit ndërkombëtar dhe 674 nga stafi vendor, kurse pret që të rrumbullaksohet numri prej 1900 ndërkombëtarve dhe 1100 pjesëtarve të stafit vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Komandanti i KFOR-it General Koloneli Gjuzepe Gaj ka vlerësuar se formimi i forcës së sigurisë së Kosovës është një projekt ambicioz për realizimin e të cilit nevojitet bashkëpunimit të gjitha palëve. Gaj ka thënë se në vitin 2009 KFOR-i do të vazhdojë të bashkëpunojë me Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, me institucionet e Kosovës dhe bashkësinë ndërkombëtare që të përkrahë zhvillimin e një Kosove të qetë, stabile, demokratike e shumëetnike. Hagë, në tribunalin e Hagës filloi gjykimi ish generalit të policisë serbe Vlastimir Gjorgjevic i akuzuar për krime lufte ndaj shqiptarëve në Kosovë. Prokurori Chester Stamp tha se Gjorgjevic ka marrë pjesë në fushatën e spastrimit etnik të shqiptarëve në periudhën janar-qershor 99. Akt akuza thotë se Gjorgjevic me vullnetin e tij ka marrë pjesë në ndërmarrjen e përbashkët kriminale, e cila kishte për qëllim të dëbojë shumicën e popullsisë shqiptare nga Kosova për të siguruar vazhdimsinë e kontrollit serb mbi Kosovën. Gjorgjevic, i cili u arrestua në Maltëzi në qershor 2007, pas 4 vjet arratie, është deklaruar i pafajshëm. Qyteti Gazës. Hamasi tha se një nga pjestarët e ti është plagosur sot në një sulm ajror izraelit në jug të ripit të Gazës. Nga sulmi është plagosur edhe një kalimtar i rastit. Sulmi u krye disa orë pasi një ushtar izraelit dhe një palestinez u vranë në dhunën që prishi armë pushimin mes Izraelit dhe Hamasit të arritur javën e kaluar. Ushtria izraelite tha se një bombë ishte vendosur në afërsi të patrullas ushtarake në rajonin kufitar. Asnjë grup militant nuk e ka pohuar përgjegjësinë për shpërthimin e sotëm. Ndërkohë punonjësit mjekësor palestinez thanë se pas incidentit, forcat izraelite kanë hyrë në ripin e Gazës afër vendit të shpërthimit duke qelluar për vdekje një fermer. Washington. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij Dmitri Medvedev kanë rënë dakord që të ndalet rrjedha aktuale e marrëdhënieve ruso-amerikane. Kremlini tha se në bisedën telefonike dy liderët janë dakorduar që të bëjnë gjithçka për të rivendosur marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusi në potencialin e tyre të plot. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se pret që dy liderët të zhvillojnë bisedime dypalëshe anash samitit të grupit G20 në Londër në prill. Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë acaruar viteve të fundit. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Afganistani mbetet sfida më e madhe ushtarake për Shtetet e Bashkuara. Duke folur në Komitetin për Shërbimet Armatosura në Senat, Gates tha se koordinimi për luftimin e kryengritjes nuk ka qenë i shkëlqyeshëm dhe se do të jetë një betejë e gjatë dhe e vështirë. Ai tha se qëllime strategjike të Washingtonit në Afganistan do të duhej të jetë populli afgan i cili nuk do të ishte strehë sigurt për Al-Qaeda-n, do të refuzonte sundimin Taliban dhe do ta mbështeste qeverinë legjitime që e ka zgjedhur vetë. Gates gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara do ta ndjekin Al-Qaeda-n kudo që të jetë ajo dhe shtoi se ky mesazh i është përcjellur edhe Pakistanit. Budapest. Vendet e përfshira në projektin Nabucco e riafirmuan përkushtimin e tyre për të ndërtuar një gazsjellës të ri për të sjellë gazin natyror në Evropë. Në takimin në Budapest, pjesëmarrësit thanë se do t'i shtyjnë përpara përpjekjet për t'i krijuar kushtet e nevojshme politike, legale, ekonomike dhe financiare për realizimin e suksesshëm të projektit Nabucco. Gazsjellësi me gjatësi 3300 kilometra do të mund të sjellë gazin nga deti Kaspik përmes Turqisë në vendet e Bashkimit Evropian duke anashkaluar Rusinë. Por Nabucco përballet me vështirësi financiare edhe me faktin se ende nuk dihet se nga do të merret gazi. Washington. Shumë efekte të dëmshme të ndryshimeve klimatike tashmë janë të pakthyeshme, thuhet në zbulimet që ka bërë një ekip shkencëtarësh ndërkombëtar. Autorja kryesore e raportit, Susan Solomon, tha se edhe po të ndaleshin emisionet e dioksidit karbonit, temperaturat në mbar globin do të mbeten të larta të paktën deri në vitin 3000. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, është paraqitur në një televizion arab për të prezantuar qasjen e re të administratës amerikane ndaj lindjes së mesme. Obama i ka thënë televizionit Al Arabia se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë armiki muslimanëve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama u shpreh me karakteristika sinqeriteti në televizionin Al Arabia, duke thënë se shpeshherë në të kaluarën Shtetet e Bashkuara kanë përdorur diktatin, por tash kjo ka ndryshuar, thot Obama. Respekti do t'jetë zëri i ri, ai përkujtoi se ka antar të familjes musliman dhe se ka jetuar në vende muslimane. Obama shtoi se nuk ka më kohë për të humbur në angazhimin për problemet në lindjen e mesme.
I think the most important thing is for the United States to get engaged right away.
Mendoj se gjëja më e rëndësishme është që Shtetet e Bashkuara të angazhohen më njëherë. I dërguari ynë George Mitchell ka eksperiencë ndërkombëtare në arritjen e marrëveshjeve paqësore, dhe ajo që i sugjerova atij është të filloj me të dëgjuarit, pasi shumë shpesh Shtetet e Bashkuara kanë filluar me diktate në të kaluarën dhe se nuk e dim gjithmonë se cilët faktorë janë të përfshirë, pra një herë të dëgjojmë, tha Obama. Diplomati amerikan sot e filloi vizitën në rajon. Ai fillimisht do qëndroi në Egjipt pasi presidenti Hosni Mubarak doli si ndërmjetësuesi kryesor mes Izraelit dhe palestinezëve në konfliktin e Gazës. Obama tha se Izraeli dhe palestinezët duhet të kuptojnë se rrugat e cilën aktualisht ndjekin nuk do t'ju sjell mirëqenien dhe se janë ata që duhet të marrin vendime të vështira për të arritur paqen. Mirpo Obama paralajmëroi një çësje me të rajonin.
I do think that it is impossible for us to think only in terms of the Palestinian-Israeli conflict.
Mendoj se është e pamundur për ne të mendojmë vetëm për konfliktin izraelito-palestinez dhe të mos mendojmë se çfarë po ndodh me Sirin, Iranin, Libanin, Afganistanin dhe Pakistanin. Këto çështje janë të ndërlidhura, tha Obama. Gjatë intervistës, presidenti amerikan tha se është i gatshëm të bisedojë me Iranin.
But I do think that it is important for us to be willing to talk to Iran.
Mendoj se do të ishte e rëndësishme për ne të tregojmë gatishmëri për bisedime me Iranin, për të shprehur qartë se cilat janë dallimet tona, por edhe cilat janë rrugët potenciale të progresit. Gjatë muajve të ardhshëm do të përgatisim kornizat dhe mënyrat e çasjes. Dhe sikurse thash gjatë fjalimit inaugurues, nëse vendet si Irani janë të gatshme për të ulur grushtin, do të gjejnë dorën e zgjatur nga ne. Por që Irani të ulë grushtin, duhet se pari të bindet direktivave të Këshillit të Sigurimit për ndaljen e programit bërthamor, gjë të cilën leadershipi iranian ka thënë se kurrë nuk do ta bëjë. Ndërkohë presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se është i gatshëm për bisedime pakusht me administratën e re amerikane. Ai shtoi se inaugurimi i Barack Obamas ka rritur shpresat për një marrëveshje paqe në lindjen e mesme. Ndërkaq bisedimet me Izraelin mund të hasin në vështirësi për shkak të mbajtjes së zgjedhjeve më 10 shkurt.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Analistët kosovar për çështje politike konsiderojnë se Prishtina nuk ka rrugdalje nga anashkalimi bisedimeve teknike me Beogradin, por ata shfaqindrojnë se këto bisedime mund të politizohen dhe të përfundojnë pa ndonjë rezultat, siç ka ndodhur në bisedimet e mëhershme teknike. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Prishtina zyrtare heziton që të nisë bisedime teknike me Beogradin, të cilat i parashë planin 6 pikësh i Ban Ki-moonit, ndërkohë që në vënien e kontakteve mes dy krye qyteteve ka ofruar ndihmë dhe bashkimi evropian përmes përfaqësuesit të tij në Kosovë, Peter Faith. Por sa gjatë mund të shtyhen këto bisedime dhe a mund të anashkalohen tërësisht? Analisti për çështje politike Ismail Hasani konsideron se qëndrimi aktual i refuzues i Prishtinës me kohë do të zbutet.
Unë mendoj se insistimi për jo të fortë të palës Prishtinës dhe çfarë do palë tjetër në kontekstin e nevojës dialogut në Evropën Jugëlindore është diçka e kot. Prishtina dhe Beogradi, përkatësisht Kosova dhe Serbia, është e nevojshme që të respektojnë gjeografinë, të respektojnë fshinësinë dhe të mos thonë asnjëherë jo bisedimeve të natyrës teknike.
Por analisti tjetër për çështje politike Driton Lajçi mendon se për Prishtinën nuk është momenti i favorshëm që tani të hyjë në bisedime teknike me Beogradin.
Për Prishtinën është mjaft e disfavorshme, për shkak se ajo pas shpallës pavarësisë dëshiron që të prezentohet si shtet, ta konsiderojnë si fqinj zyrtor formal Serbinë dhe të bisedojnë si dy shtetet pavarëra. Ndërsa në anën tjetër Beogradi zyrtor përpiqet që këto bisedime teknike të zhvendosen në taborin e bisedimeve politike për status politik të Kosovës. Dhe këto janë dy dallime të mëdha dhe të cilat do të kenë si pasojë shtyrjen dhe zhagitjen e bisedimeve teknike mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar.
Tash njëkohë është paralajmëruar fillimi i bisedimeve bazuar në planin 6 pikësh për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare të hartuar nga sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Ky plan parashë aranjime të reja për doganat, policinë, drejtsinë, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore fetare serbe dhe administrimin e vijës kufitare. Driton Lajçi konsideron se para se të hapen bisedimet për këto çështje, Prishtina duhet të caktojë disa kushte.
Një prej kushteve kryesore do duhej që ata ta theksojnë qartë se këto bisedime nuk janë bisedime politike dhe nuk janë bisedime për status politik. Dhe njëjtë dhe për këtë çështje të ta kërkojë që deklarohet Beogradi zyrtar.
Megjithatë ka shumë probleme që nuk janë të përfshira në planin e Ban Ki-moonit, derisa zgjidhja e tyre sipas analistëve kosovarë është në interes të qytetarëve të të dy etnive. Ismail Hasani shpjegon.
Ne jemi shumë vonë sa i takon këtyre bisedimeve, për faktin se përafërsisht 2000 të pagjetur edhe matutje na figurojnë si barë që mbije mbi supët, jo vetëm të familjarëve, fatkeqi që janë kërkim të këtyre njerëzve, por edhe gjithë Kosovës, edhe probleme tjera të natyrës teknike që po ashtu po zhagiten, dhe mbase këto zhagitje mund të atribuohen edhe jo korrektësisë leadershipit qoftë në Beograd qoftë në Prishtinë.
Ende nuk dihet agjenda këtyre bisedimeve, sikur që nuk është e qartë se kush do t'i organizojë apo kush do të ndërmjetësojë, OKB-si deri më tash apo misioni Bashkimit Evropian në Kosovë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë theksuar disa herë se bisedimet nuk mund të zhvillohen mbi tema që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarëdo që e cënon sovranitetin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës thot se po zbaton paralelisht një plan në tre drejtime për Mitrovicën në përpjekje për rikthimin e normalitetit në këtë qytet. Mirpo opozita konsideron se institucionet janë vonuar shumë dhe nuk kanë fare strategji për veriun e Kosovës. Ndërkohë, kryetari i Mitrovicës, Bajram Rexhepi, kërkon arrestimin e atyre që shkaktojnë incidente përmes të cilave gjendja mbahet nën tension. Të ndjekim një kronik të përgatitur në këtë temë nga Ziadin Gashi.
Problemi Mitrovicës kërkon një zgjidhje politike dhe jo përmes instrumenteve të dhunës, thonë në qeverinë e Kosovës. Në këtë aspekt, qeveria ka një kohë që ka prezantuar tri orientime bazë, mbi të cilat synohet të fillohet në stabilizimin fillimisht të gjendjes atje e më pas edhe të zgjidhjes së problemit të krijuar tash në 9 vjet. Ndërkohë që në kuvendin e Kosovës, deputetët ndajnë mendime të ndryshme rreth përpjekjeve aktuale të ekzekutivit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se në çdo rast Mitrovica trajtohet si problem që kërkon në zgjidhje politike.
Ne mendojmë që zgjidhja duhet të jetë politike dhe jo zgjidhje përmes instrumenteve të rendit. E para ka të bëjë me menaxhimin politik të situatës. Menaxhimi i dytë shkon përmes institucioneve të rendit në koordinim të plotë me forcat e organeve të ulësit dhe menaxhimi i tretë të qeverisë është me popullatën lokale.
Ndërsa qeveria thotë se po punon në tri orientimet e saj për Mitrovicën paralelisht, kuvendi i Kosovës sipas kryeparlamentarit kosovar Jakup Krasniqi do të jetë në koordinim të plotë me ekzekutivin. Krasniqi thotë se mbështet qeverinë në angazhimet e përbashkëta që fillimisht në Mitrovicë të ndërtohet një stabilitet në mënyrë që të vazhdohet tutje me zgjidhjen e problemeve të shumta atje. Ai thotë se edhe kuvendi do ta ketë rolin e vet në këtë proces.
Roli i parlamentit së përket kësaj çështje do të jetë në koordinim me gjitha institucionet e Kosovës dhe në koordinim me faktorët ndërkombëtar që e ka një përgjegjësi shtesë dhe ndoshta do të dhënë një kohë shtesë për të vendosë njëherë një stabilitet dhe siguri më të mirë në atë pjesë të Kosovës. Do të angazhimi i parlamentit do të jetë në këtë drejtim.
Ndryshe nga qeveria dhe kryetari i kuvendit, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Naim Maloku, thotë se institucionet e Kosovës janë vonuar shumë në trajtimin e çështjeve të ndjeshme të sigurisë. Maloku thotë se politikat e sigurisë duhet të ndërtohen nga ana e Këshillit të Sigurisë, i cili ende nuk është formuar. Kjo sipas tij po ndikon në mungesën e strategjive efikase për të ballafaçuar me problemet aktuale në fushën e sigurisë.
Unë mendoj se institucionet e Kosovës janë vonuar në ndërtimin e kupolës së sigurisë, pra ambrellës që është Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Aty duhet të hartohet strategjia e sigurisë dhe të hartohen politikat e sigurisë. Nga strategjia e sigurisë e hartuar në Këshillin e Sigurisë Kosovës dhe politikat e sigurisë, qeveria duhet të nxjerrë planin e veprimit, jo vetëm për veriun, por për sigurinë në Kosovë.
Ndërkohë, kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, kërkon veprime konkrete dhe arrestimin e njerëzve dhe grupeve që shkaktojnë incidente në veri të qytetit. Ai beson se politika kosovare duhet të vendosë rendin dhe ligjin për të mundësuar që në Mitrovicë të ketë një stabilitet dhe paqe për të gjithë.
Për mu prevenu këto incidente, duhet filloj arrestimi i njerëzve që shkaktojnë dhunë, a i dhe tishtë mesajë se nuk janë të paprekshëm, dhe vetëm në atë mënyrë mund të filloj vendosja rendit dhe ligje dhe një ambient me i sigur për gjithë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi. Ministria e Pushtetit Lokal ka filluar të bartë kompetencat në disa fusha të caktuara nëpër komuna. Ky veprim bëhet në kuadër të procesit të decentralizimit, por ekspertë të qeverisjes lokale i kritikojnë institucionet se ende nuk kanë përpiluar plan të qartë mbi decentralizimin e pushtetit lokal dhe formimin e komunave të reja, ashtu siç parashihen me pakon e Marti Ahtisarit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministria e Pushtetit Lokal dhe zyra civile ndërkombëtare në Kosovë kanë bërë të ditur se nga sot do të fillohet me bartjen e kompetencave shtesë në disa komuna të Kosovës. Ky proces është i paraparë në propozimin gjithë përfshirës për statusin e Kosovës. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se ky veprim që po bëhet është në kuadër të procesit të decentralizimit dhe është shumë i rëndësishëm.
Do të mirret vendimi që të fillojë bartja kompetencave ka komunat. Është nënshkruar marrëveshje e mirëkuptimit në mes të tre ministrive kompetente, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, asaj të Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministrisë për Ekonomi dhe Financa, si edhe kryetarëve të komunave, dhe sot marrim vendimin që fusha e përkujdesjes sociale do të kalojë ka komunat. Gjatë muajit shkurt do të ndihmohet nga ministria kompetente, pra ministria për çështje sociale, ndërsa nga 1 marsi komunat do të ushtrojnë plotësisht të pavarura këtë fushë mjaftshme me interes për qytetarët.
Ministri Ferati ka bërë të ditur se një veprim i tillë së shpejti do të ndërmerret edhe në komunat e tjera që pritet të formohen në lokacionet e banuara me shumicë serbe në Kosovë.
Po nikosir do të diskutojmë edhe për nevojën e intensifikimit të aktiviteteve në kontakt me qytetarët dhe liderët e komunitetit serb, në mënyrë që sa më shpejt hapet procedura e fillimit të emërimit të ekipeve përgatitore për komunat e reja.
Mirpo eksperti për çështjet e decentralizimit Arben Gashi thotë se në shkrimin e këtyre marrëveshjeve dhe bartja e kompetencave shtesë për disa komuna nuk janë veprime konkrete që do duhej të merreshin.
Po në shkrimin e marrëveshjeve të tilla është më shumë show politik se sa është një veprim real dhe konkret në terren, sepse gjërat të cilat janë paraqitur me ligj nuk kanë nevojë të shkruhen marrëveshje mes institucioneve apo grupi institucionesh për të arritur se të implementohen. Unë mendoj se marrëveshjet tilla janë pjesë në show politik.
Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Pushtetit Lokal, një nga të arriturat më të mëdha të procesit të decentralizimit është pikrisht bartja e kompetencave nëpër komuna dhe fillimi i formimit të komunave të reja. Por eksperti Arben Gashi thotë se qeveria e Kosovës nuk ka një program të qartë se si duhet të formohen komunat e reja dhe zhvillimi i decentralizimit.
Institucionet kosovare kanë dështuar që të trajtojnë me dinjitet çështjen e pakosatisorie e cila parashet decentralizimin, sepse nuk kanë arritur se të themelojnë komunat e reja, nuk kanë arritur që të funksionalizojnë ato dhe nuk kanë arritur se të kenë një qasje pozitive te pakisë serbe e cila jeton në këto territore ku do duhet të themeloheshin komunat e reja, apo të paktën institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të as të krijojnë njësit komunale të cilat do duhet më vonë të shëndroshin në komuna. Pra unë mendoj që institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë plan operativ se si do duhet të vepronin.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se mosbashkëpunimi i serbëve kosovar me institucionet e vendit po ndodh pasi që Beogradi po ndikon te serbët e Kosovës, dhe si pasojë e kësaj ministri Ferati thotë se ka ngjecje në formimin e komunave të reja.
Deputetët e Komitetit Serb kanë dy ndikime të fuqishme, domethënë politikat e Beogradit në një dhe disa çarçe ekstreme që akoma veprojnë në përgjithë lokalitetet, do mund ndryma radikale dhe ekstreme, mungon edhe një siguri e disa prej tyre, akoma kanë kemi një ambient që të gjitha ta të cilat vërtet me bindjen e plotë e dinë se perspektiva është bashkëpunimi me neve.
Plani i Atisarit parashet formimin e 5 komunave të reja serbe në Graçanic, Rani Luk, Partesh, Klokoci dhe zërimin territorial të komunës së sotme të Novobërdës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sot shënohet dita ndërkombëtare e kujtimit për viktimat e Holokaustit. Kjo ditë shënohet edhe në Kosovë nga Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebrejt. Qytetarët e Prishtinës shprehin solidaritetin e tyre me vuajtjet dhe humbjet që pësoi populli hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Lizeta Dervishaj thotë se Holokausti paraqet një njollë të zezë në historinë e njerëzimit dhe si i tillë nuk duhet të përsëritet kurrë.
Më vjen shumë keq që ditët tona vazhdojnë akoma grupe naziste, me tendencë naziste, të cilat i mbrojnë ato ide edhe ato rrugë të sjelljes domethënë ndaj racës humane. Megjithatë, duhet bëhet diçka në këtë aspekt sepse vazhdon akoma, edhe pse është një turp i njerëzimit, vazhdon akoma të ekzistojë.
Ferit Morina, duke kujtuar viktimat e Holokaustit, tekson se ata ishin viktimizuar për shkak se populli hebre nuk ka pasur përkraje kur dhe ka qenë në shënjestër të sulmave të shumë faktorëve.
Viktimat e Holokaustit në përkëtën poplin që fut shumë që ka përjetu vujtje dhe krajota prej një poplit nacist.
Flora Loshi konsideron se kjo dit duhet të kujtohet edhe në Kosovë. Ajo vlerëson se kësaj dite i duhet dhënë hapësirë më e madhe në mënyrë që të kujtohen me miliona viktima që humbën jetën gjatë luftës së dytë botërore.
Ato grupe naziste që janë formuar kudo në botë duhet në Kosovë ndoshta mu përkujtu ma shumë edhe mu bo ma shumë për këtë ditë, mi përkujtu ato viktima edhe ndoshta që kishë mujtë me ndiku mi thonë stop krejt këti terori që ka ndodhe dhe që ndoshta ka mundësi edhe me ndodhe dhe në tarmen si djetë.
Lidhur me ditën ndërkombëtare për kujtimin e viktimave të holokaustit, Jehona Bunjaku, një tjetër qytetare, thekson.
Kum dëgju për ditën e holokaustit edhe kum pa dokumentare, kum ledzu. Më vjen shumë keq për ato viktima dhe shpresoj që nuk përsëritet më.
Agon Bufi, një qytetar i Prishtinës, thos se ajo çfarë ka ndodhur nga regjimi nacist, ishte një tulp i madh për njerëzimin.
Vjen keq për ato viktimat që ka ndodhur dhe gjitha rrocat ku janë, kanë drejtën e tyre me për çdo gjë. Ma mërmenjën që duhet me pas dalimes, edhe lusë zotin që i këtu sene mos me ndodhë ma, me pas pache, gjithë botën.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbylli me një raport nga Shkupi. Bashkimi Demokratik për Integrim vendosi që të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale, pasi nuk u mbështet ideja e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti që në këto zgjedhje partia e tij të mbështesë kandidatin e VMRO-DPMNE-s, ndërsa në vitin 2014 të zgjedhet një president shqiptar. Deri tash në shkrimet e nevojshme për pjesëmarrje në zgjedhje i ka grumbulluar kandidati i Partisë Demokracia e Re Imer Selmani, ndërsa kandidati i PPD-s Nevzat Halili është duke i mbledhur 10.000 në shkrimet e nevojshme për pjesëmarrje në zgjedhje. Hall City sjell Sefer Tahiri.
Kryesia qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim vendosi që kjo parti të garojë me kandidat të saj për president të shtetit. Nën kryetari kësaj partie Rafi Saliti deklaroi se kandidati kësaj partie do të jetë antari i kryesisë së BDI-s Agron Buxhaku.
Deklarata e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim për një marrëveshje mes kampit politik shqiptar dhe atij maqedon, që kësaj radhe përkrahet një kandidat maqedon në kushtetar dhe një kandidat shqiptar, nuk hasi në mirëkuptim qoftë pozita apo opozita maqedone, kështu që duke analizuar gjëre gjatë gjithë rrethanat këtu, vendosëm që Bashkimi Demokratik për Integrim të del me kandidat.
Ndërsa deri më tani 10.000 nënshkrimet e nevojshme për pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale i ka mbledhur kandidati presidencial dhe një herë kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani. Ai shpreson në mbështetjen e të gjithë qytetarëve të vendit.
Kaluarën shqiptarët kanë votuar edhe turqit, edhe romët, edhe bosnjakët, gjithmonë për një kandidat të Bashkisë Etnike Maqedonisë. Unë nuk shoh asnjë arsye që nuk mund edhe nuk duhet të ndodhe kundërta që edhe maqedonësit të votojnë për një kandidat shqiptar, turk ose ndonjë bashkisë etnike tjera. Ne jemi të inkurajuar, edhe gjithë vota është inkurajuar nga demonstrimi i demokracisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Besoj se në qovë se gjithë përparimi i një demokracie vjen nga perëndimi dhe pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo neve duhet na frymëzoj edhe këtu në Republikën e Maqedonisë.
Edhe Partia e Prosperitetit Demokratik do të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale. Kryetari i kësaj partie, Sefedin Haruni, deklaroi se kandidati i saj në këto zgjedhje është kryetari i parë i kësaj partie, Nevzat Halili.
Partia për Prosperitet Demokratik vendosi që të gjithë dokumentacionin për mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve për zotrin Nevzat Halilin, kryetar të në garat presidenciale në Republikën e Maqedonisë, i kemi shpërndarë në për të gjitha zyrat e vendit në Republikën e Maqedonisë. Ky numër i nënshkrimeve të cilët qytetarët shqiptar në Republikën e Maqedonisë në të gjithë territorin aty ku janë mlidhen, edhe ne për momentin nuk kemi numër të saktë se sa gjithë tash këto nënshkrime janë mbledh.
Ndërsa kandidat presidencial nga radhët e VMRO-DPMNE-s në pushtet është caktuar të jetë profesori universitar Gjorgji Ivanov, ndërsa nga radhët e lidhjes socialdemokrate të opozitës, profesori universitar Lubomir Fërçkovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Patrullat multietnike policore në veri të Kosovës janë krijuar për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë atje, tha Ivde Kermabo. Në Hagë filloi gjykimi i Vlastimir Gjorgjevicit i akuzuar për krime lufte ndaj shqiptarëve në Kosovë. Në Gaza rifilluan luftimet ndërmjet forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit. Presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev biseduan për marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusi. Afganistani mbetet sfida më e madhe ushtarake për Shtetet e Bashkuara, tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Në Budapest, vendet evropiane riafirmuan mbështetjen për gasjellësin Nabucco, i cili do të anashkaloj Rusinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.